Poštovani slušaoci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa. Pred mikrofonom Zoran Glavonjić, producent Nenad Branković. Evropska unija uvela nove sankcije Moskvi na treću godišnjicu ruske invazije na Ukrajinu. Kijev i Vašington u završnoj fazi pregovora o sporazumu o ukrajinskim rudama. Vlast bez prisustva opozicije izabrala gradonačelnika Novog Sada. Četvoro uhapšeno u Srbiji u vezi sa pogibijom na Novosadskoj železničkoj stanici. Švajcarska firma zatražila koncesiju za rudnik litijuma u Bosni i Hercegovini. U nastavku čujte i kako živi Ukrajinka u Bosni i Hercegovini.
Ja sam navikla već u Sarajevu. Na početku je bilo teško.
Nisam vidjela svoju porodicu 3 godine. Hoću da brže to sve stane.
Kao i zašto osoblje urgentnog centra u Podgorici ima obezbeđenje.
Dosta je bilo. Neće nas niko tretirati kao brojeve, nećemo više ćutati na nepravdu.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Žarko Mićin izabran je za gradonačelnika Novog Sada nakon što je prethodni Milan Đurić podneo ostavku. Glasali su odbornici vladajuće koalicije koju predvodi Srpska napredna stranka, dok opozicionih nije bilo. Zasedanju su prethodili incidenti pred gradskom kućom u pokušaju opozicije da prisustvuje zasedanju u kojima je, kako je saopštilo Ministarstvo unutrašnjih poslova, povređeno 5 policajaca, javlja Jovana Krstić.
Za izbor Žarka Mićine na mesto gradonačelnika Novog Sada glasali su svi prisutni odbornici, njih 45 od ukupno 78. Međutim, opozicionih odbornika u sali nije bilo. Oni tvrde da ih policija nije pustila u zgradu uz obrazloženje da predstavljaju bezbednosni rizik, dok je s druge strane skupština saopštila da to nije tačno, da ih odbornici sami nisu želeli da uđu. Zajedno sa građanima, aktivistima, studentima i univerzitetskim profesorima, opozicioni odbornici bili su na protestu ispred zgrade skupštine koji je trajao sve vreme sednice, ali i po njenom završetku. Tom prilikom došlo je do guranja između policije i demonstranata, okupljeni su gađali policiju i zgradu jajima, crvenom farbom, strašnom. Protestom ispred skupštine okupljeni su želeli da pokažu da se ne slože sa predlogom vlade većine za novog gradonačelnika. Osim toga, opozicija smatra da je aktuelna gradska vlast izgubila legitimitet nakon tromesečnih protesta zbog pada nakretnice nedavno rekonstruisane železničke stanice u Novom Sadu, pri čemu je poginulo 15, a teško povređeno 2. Novoizabrani gradonačelnik Žarko Mićin najavio je da će prioritet njegovog grada biti bezbednost javnih objekata koji su u nadležnosti grada.
Moramo da učinimo sve da se takve nesreće ne dešavaju u budućnosti. I zato ću čim stupim na dužnost tražiti od građevinske inspekcije i svih drugih nadležnih inspekcija da se po hitnom postupku ispitaju svi javni objekti u vlasništvu grada u kojima se okuplja veći broj ljudi. To će nam biti prioritet, ali ispitat ćemo sve javne objekte i preduzeti sve mere u budućnosti da nam se ovakva tragedija ne ponovi. Budžet će biti opredeljen prioritetno za te stvari kako bismo ih rešili.
Sednica se ovdje u zgradi skupštine odvijala kao da se ispred ne dešava protest. Ono što je bilo specifično, ono što je neobičajno za sebi, nije se to što je u zgradi bio prisutan veliki broj pripadnika privatnog obezbeđenja i oni su na ulazu detaljno pretresali novinare, što nije uobičajena praksa. Inače, do izbora novog gradonačelnika dolazi pošto je prethodni Milan Đurić podneo ostavku 28. januara nakon prebijanja grupe studenata u Novom Sadu koji su napali mladići koji su izašli iz prostorija vladajuće Srpske napredne stranke. Tokom sednice je konstatovana i njegova ostavka. Iz Novog Sada za Radio Slobodna Evropa, Jovana Krstić.
Menadžerka za razvoj investicije u preduzeću Infrastruktura Železnica Srbije i 3 člana Komisije za tehnički pregled uhapšeni su zbog sumnje da su počinili krivična dela sa koruptivnim elementom koja su imala za posljedicu pad nastrešnice na železničkoj stanici u Novom Sadu 1. novembra, u kom je poginulo 15 ljudi i 2 teško povređeno, saopštilo je Više javno tužilaštvo u Beogradu. Glavni tužilac VJT Nenad Stefanović rekao je da su osumnjičeni u martu 24. izvršili tehnički pregled zgrade železničke stanice Novi Sad, u izveštaju konstatovali nedostatke i potpisali zabelešku da oni ne utiču na stabilnost i funkcionalnost objekta.
Nakon navedenog, nastavili su da krše zakon o planiranju i izgradnji i odgovarajući pravilnik, jer u toku samog probnog rada objekta nisu proveravali ispunjenost uslova za izdavanje upotrebne dozvole i nisu dostavili izveštaj o tome investitoru, iako su prema nalazu i mišljenju veštaka mogli vizualno da uoče znake loma koji su bili uočljivi u danima koji su prethodili rušenju nastrešnice, odnosno da uoče povećani ugib na nastrešnici.
Uhapšenima je određeno zadržavanje do 48 sati. Krajem decembra podignuta je optužnica protiv 13 osumnjičenih, među kojima i bivši ministar građevinarstva i infrastrukture Srbije Goran Vesić. Tonino Picula, izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju, demantovao je optužbe protiv Evropske unije i država članica da su uključene u organizovanje aktuelnih protesta u Srbiji. Picula je u službenoj poseti Beogradu izjavio da bi Srbija trebalo da pokaže da je strateški orijentisana ka Evropskoj uniji i da su njeni problemi manjak vladavine prava, slobode medija i korupcija. Deo studenata 3 mjeseca u blokadi drži više od 60 fakulteta na 5 državnih univerziteta, zahtevajući krivičnu i političku odgovornost za pogibiju u Novom Sadu. Istovremeno su u više od 200 mesta Srbije sa istim zahtevom održane demonstracije 100.000 ljudi. 13 osoba uhapšeno je u Nišu pod sumnjom da su nesavesnim radom gradski budžet oštetile za više od 7 miliona evra. Više tužilaštvo saopštilo je da su privedeni bivši direktor javnog komunalnog preduzeća, bivša zamenica gradonačelnice, bivša pomoćnica gradonačelnice, direktor doma zdravlja, direktor zavoda za hitnu medicinsku pomoć, sekretar Crvenog krsta u Nišu, direktor Instituta za javno zdravlje, bivši direktor Veterinarskog specijalističkog instituta, načelnik uprave za vanredne situacije, jedan policajac i načelnik u komandi kopnene vojske. Prethodno je uhapšena bivša gradonačelnica Niša Dragana Sotirović. Udruženje sudija Federacije Bosne i Hercegovine osudilo je pritiske na rad sudije Sene Uzunović u predmetu koji se pred sudom BiH vodi protiv predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i vršioca dužnosti direktora službenog glasnika tog entiteta Miloša Lukića. Upozorili su na neprimjerene reakcije dela javnosti po pitanju rada i ličnosti Uzunović koje su, kako se navodi, usmerene na donošenje odluke u određenom pravcu. Sud BiH izreći će 26. februara presude Dodiku i Lukiću, optuženima za nepoštovanje odluka visokog predstavnika međunarodne zajednice u BiH Kristijana Šmita. Milorad Dodik obavestio je ambasadora Ruske federacije u Bosni i Hercegovini Igora Kalabuhova da će Republika Srpska preduzeti mere za očuvanje Ustava Bosne i Hercegovine i svoje dejtonske pozicije. Beta prenosi da je Dodik rekao da je kulminacija pravnog nasilja sudski proces protiv institucija Republike Srpske. Švajcarska firma Arcor podnela je vladi Republike Srpske zahtev za pokretanje koncesije za rudnik litijuma u Loparama, rekao je Vladimir Rudić, direktor te kompanije za Radio Slobodna Evropa. Prethodno je objavila da je završila istražne radove na nalazištu minerala u toj regiji, među kojima i litijuma. Ekološki aktivisti predali su u januaru Entitetskoj skupštini peticiju sa zahtevom za moratorijum na istraživanja i eksploataciju ruda i minerala na planini Majevici.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Evropska unija uvela je 16. paket sankcija Rusiji na 3. godišnjicu ruske invazije na Ukrajinu. Embargo je na 73 ruska tankera za naftu i uvoz ruskog aluminijuma u Evropsku uniju. Evropski lideri su u Kijevu dok svet prati inicijativu nove administracije Sjedinjenih Američkih Država za okončanje rata. Prilog Elmedine Šabanović.
Predsjednik Volodimir Zelenski dočekao je više od 10 stranih lidera u Kijevu na obilježavanju godišnjice u jeku novih podjela između Sjedinjenih Američkih Država i Evrope oko toga kako da se okonča sukob. Samit Podrži Ukrajinu je počeo davanjem počasti ukrajinskim vojnicima koji su dali svoje živote, kazao je Zelenski, te dodao kako je neizmjerno ponosan na njihovo herojstvo.
3 godine otpora, 3 godine zahvalnosti, 3 godine apsolutnog herojstva Ukrajinaca. Ponosan sam na Ukrajinu. Zahvaljujem se svima koji je brane i podržavaju, svima koji rade za Ukrajinu i neka uspomena na sve one koji su dali svoje živote za našu državu i narod živi.
Ursula von der Leyen je govorila o važnosti otpora Ukrajinaca.
Rat u Ukrajini ostaje najvažnija kriza za budućnost Evrope. Putin se bori više nego ikada da pobjedi u ratu na terenu. Njegov cilj ostaje kapitulacija Ukrajine. I znamo šta bi moglo sljedeće da se desi, jer se već desilo prije. Nije samo sudbina Ukrajine ta koja je u opasnosti, već je u opasnosti i sudbina Evrope.
Nova diplomatska inicijativa administracije američkog predsjednika Donalda Trumpa o tome kako da se okonča rat također je dodala novi element sukobu. Razgovor SAD-a i Rusije prošle sedmice u Saudijskoj Arabiji izazvali su bojazan da bi Kijev i evropske prijestolnice mogli biti gurnuti po strani i da bi im moglo biti nametnuto rješenje koje ide u prilog Rusiji. Zamjenica ukrajinskog premijera Olha Stefanišina rekla je da je sporazum kojim se Sjedinjenim Državama daje pristup rijetkim zemnim mineralima njene zemlje skoro pa spreman. Njena objava uslijedila je nakon navoda američkog savjetnika za nacionalnu sigurnost Mike Waltza, koji je izjavio da bi sporazum mogao biti potpisan već ove sedmice. Zelenski je jučer rekao da će sporazum zahtijevati sigurnosne garancije SAD-a. Pobjednik njemačkih izbora i vjerovatno sljedeći kancelar Friedrich Merz osudio je trogodišnju rusku agresiju i ratne zločine u objavi na društvenim mrežama, te je kazao kako se sada više nego ikada Ukrajina mora staviti u poziciju snage i da za pravedan mir napadnuta zemlja mora biti dio mirovnih pregovora. Kanadski premijer Justin Trudeau najavio je da će njegova zemlja prebaciti Ukrajini prvih 5 milijardi dolara zamrznute ruske imovine. Kazao je i da će Kanada dati Ukrajini borbena vozila, 4 F-16 simulatora leta, sisteme za slijetanje te municiju. S druge strane, ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov poslao je oštru poruku kako rat ulazi u četvrtu godinu da Moskva nije spremna da zaustavi svoju invaziju. Naglasio je da će prekinuti neprijateljstva samo kada pregovori daju čvrst i održiv rezultat koji odgovara Ruskoj federaciji. Prethodno je glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov rekao Moskvi da će se razgovori sa Sjedinjenim Državama nastaviti ove sedmice, fokusirajući se na iritantne stvari u odnosima. Ukrajinske vlasti su u 2024. izgubile kontrolu nad najmanje 3600 kvadratnih kilometara teritorije prema navodima portala Militarnji na osnovu otvorenih podataka sa mape Deep State. Pokretanjem svoje invazije na Ukrajinu Putin je ubrzao obračun sa slobodom izražavanja, udruživanja i privatnosti, pri čemu su liberali, LGBTQ osobe, migranti i žene doživjeli najgori oblik represije. Ljudi koji su izražavali protivljenje ratu redovno su hapšeni pod optužbama za ekstremizam i osuđivani na dugoročne zatvorske kazne. Ruski opozicioni pokret je srušen jer su vođe zatvorene, ubijene ili protjerane iz zemlje, dok su njihovi sljedbenici ili pobjegli u inostranstvo zbog lične sigurnosti ili su prestali javno da kritikuju zbog straha od hapšenja. Od početka sukoba do danas najmanje 46.000 ukrajinskih vojnika je ubijeno, a oko 380.000 ranjeno, prema navodima ukrajinskog predsjednika. Broj ruskih gubitaka, ubijeni ili ranjeni, premašuju 700.000 prema procjenama Zapada iz decembra.
Ukrajina i Sjedinjene Američke Države su u završnoj fazi pregovora o sporazumu koji bi Vašingtonu dao pristup ukrajinskim rudama u zamenu za zaštitu, saopštila je vlada Ukrajine. Potpredsjednica ukrajinske vlade Olga Stefaničina navela je da su finalizovani skoro svi ključni detalji. Evropska unija je u 2024. potrošila više novca za kupovinu ruske nafte i gasa nego za finansijsku pomoć Ukrajini. Pokazali su izveštaji objavljeni na treću godišnjicu invazije Rusije na Ukrajinu. Kako prenosi Beta, po proceni Centra za istraživanje energetike i čist vazduh, Evropska unija je prošle godine kupila te energente od Rusije za 21,9 milijardi evra. Istovremeno je po Institutu za ekonomiju i skila u Nemačkoj Ukrajini poslala 18,7 milijardi evra pomoći. Predsjednik Kine Xi Jinping izjavio je da su Peking i Moskva prijatelji koji se podržavaju, prenela je Sinhua. Agencija je navela da su Xi i predsjednik Ruske federacije Vladimir Putin imali telefonski razgovor i da Kina pozdravlja napore za rješavanje krize i rata u Ukrajini. Veronika je jedna od državljanki Ukrajine koja je izbjegla na početku ruske agresije i doselila se u Bosnu i Hercegovinu. Sa njom je razgovarala Šejla Ibrahimović.
1900 km daleko od domovine Veronika je našla novi dom prije 3 godine. Za 6 mjeseci naučila je bosanski jezik, a ubrzo našla posao u struci.
Ja sam navikla već u Sarajevu. Na početku je bilo teško. Teško zbog jezika, naravno. Kad ne znaš jezik, ne možeš da radiš.
Sretna je da može sinu Kosti i sebi obezbijediti pristojan život.
No, ja sam sretna što imam posao, što sam našla fine ljude koji podržavaju.
Sa porodicom je imala sretan život u Ukrajini dok ih nije zadesila noćna mora u februaru 2022. kada je počela ruska invazija.
Nisam vidjela svoju porodicu 3 godine i hoću da brže to sve stane. Hoću da sutra probudim se i saznam da stao je rat.
U Ukrajini su joj roditelji i Kostin otac.
Ne mogu da nazovem svakodnevno, ali pričamo jeste. Hvala Bogu, oni su živi, oni su zdravi. To je najbitnije.
Bosna i Hercegovina je prelijepa zemlja, kaže Veronika. Obišla je nekoliko BH gradova, a posebno voli Mostar i Trebinje. Ima i omiljeno mjesto na koje povremeno pobjegne od stresa i brige. Tvrdi mi će u blizini istočnog Sarajeva gdje živi.
Volim da dođem na Tvrdimići ovdje kod amfiteatra da gledam na grad. Ovdje je tiho, mirno, samo sediš i gledaš kako leti avion. Volim ja tako.
U prvim danima izbjeglištva Veronika i Kosta imali su podršku UNHCR-a i Catholic Relief Service-a. Pomogli su im sa smještajem, dokumentima te stipendijom za Kostu. Nedostaje im porodica, ali kažu sretni su u novom domu. Za Radio Slobodna Evropa iz istočnog Sarajeva, Šejla Ibrahimović.
slobodnaevropa.org.
Po signalima iz Evropske komisije čini se da u Briselu još uvijek računaju na Aleksandra Vučića i članstvo Srbije u Evropskoj uniji sa njim na čelu, kaže Jan Cingel, izvršni direktor nevladine organizacije Strateške analize u Bratislavi.
This last weekend, huge students gathering in Kragujevac.
Prošle subote je održan veliki skup u Kragujevcu u organizaciji studenata povodom Dana državnosti. Istoga dana u Sremskoj Mitrovici su se okupile i pristalice predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. On je nastupio veoma beskompromisno i nepopustljivo. Optužio je studente da pokušavaju da izvedu obojenu revoluciju, ističući da će napisati knjigu koja će biti svjetski bestseller u kojoj će je raskrinkati. Da li njegov nastup sugeriš izvesnu slabost i zabrinutost ili da još uvijek čvrsto drži sve poluge moći?
As I ask you, still have a card, cards to play?
First of all, he's a kind of a old political beast, so he knows...
Pa pre svega on je neka vrsta stare političke zverke. Zna kako da pliva u tim mutnim političkim vodama Zapadnog Balkana, ali i u političkim vodama generalno. Jer ne mislim da će biti previše razlike u politici na Balkanu, Slovačkoj, a uskoro i u Sjedinjenim Američkim Državama. Dakle, reč je globalno o zamućenim političkim vodama. Vučić i dalje ima svoju agendu i definitivno još uvijek drži karte u rukama, odnosno nije ostao bez opcija. Međutim, on je zaista pod pritiskom i to se već osjeća, dao i neke, rekao bih, nespretne pa čak i nepromišljene izjave u posljednjim nedeljama. Posebno mi pada na pamet ono što je rekao u vezi sa ljudima koji su napali studente i povredili ih tokom protesta. On te nasilne postupke nije odmah osudio, već je na neki način pokušao da kaže da donekle čak i razume te ljude da su oni frustrirani. Mislim da je tu počeo da gubi tlo pod nogama. Što se tiče svih teorija zavere o obojenoj revoluciji, vidim dosta paralela sa onim što se trenutno dešava u Slovačkoj, gde vlada također gubi tlo pod nogama, ali isključivo zbog previranja unutar koalicije. Ona gubi većinu zbog međusobnih sukoba, a premijer Robert Fico pokušava da se izvuče tako što optužuje opoziciju i civilne aktiviste, koji redovno organizuju proteste, da pokušavaju da izvedu državni udar uz pomoć Gruzijaca, Ukrajinaca i ko zna koga još. Stoga ovo vidim kao sličan scenario. Vučić pokušava da stvori atmosferu straha od stranog mešanja kako bi prvo obeshrabrio bar deo ljudi da prisustvuju protestima, a drugo da bi ih delegitimisao, optužujući demonstrante da su deo neke obojene revolucije koju naravno organizuju njegovi protivnici iz inostranstva.
Possibility of this colorful revolution, of course, run by his opponents abroad.
Koji su to strani zapadni krugovi koji navodno stoje iza pokušaja obojene revolucije, s obzirom da i Evropska unija i američka administracija Donalda Trumpa deluju prilično nezainteresovano za zbivanje u Srbiji? Šta više, mnogi smatraju da je Zapad zapravo zainteresovan za održavanje Vučića na vlasti zbog sporazuma o litijumu, kupovine francuskih borbenih aviona Rafale i raznih drugih poslova, uključujući i projekat Trumpovog Zeta u Beogradu. Istovremeno, opozicija u Srbije veoma širok spektar različitih opcija, od nacionalista i proruskih frakcija do liberala i drugih grupa. U tom kontekstu, ko su onda ti ljudi koji navodno stoje iza takozvane obojene revolucije?
So then in that context, who are that people who can be, you know, behind this so-called color revolution?
Well, exactly, very difficult to say, because as you
to je veoma teško reći. Zapravo svi oni žele da Vučić ostane na vlasti, uključujući Trumpa, neke ljude u Berlinu, Briselu, a posebno u Moskvi. Dakle, zaista je teško pronaći te navodne postrekače obojene revolucije. To je verovatno, kao što sam rekao, samo pokušaj da se skrene pažnja sa stvarnih problema. A stvarni problem je to što protesti imaju legitiman osnov. Studenti traže makar minimalni nivo transparentnosti i odgovornosti vlasti i njenih institucija nakon jedne zaista tragične situacije. Ovi zahtjevi su jasni, razumljivi i lako se šire među ljudima, jer su u suštini apolitični. Nisu ideološki obojeni, što Vučiću otežava reakciju. Zato on pribegava optužbama o obojenoj revoluciji, ali te tvrdnje nemaju nikakav oslonac, jer ako pogledamo listu potencijalnih zaverenika iz inostranstva, nema nikoga ko bi imao interes da ga sruši ili organizuje takvu revoluciju. Kao i u Slovačkoj, pokušava da stvori situaciju koju bi delegitimisao proteste, ali bez ikakvih činjenica ili dokaza da zaista postoji neka spoljna sila koja želi da ga obori sa vlasti.
Some kind of nefarious hand that would try to depose him from abroad.
One issue is color revolution, another is this ethnic or national or nationalist.
Osim obojene revolucije, vlasti u Srbiji igraju i na nacionalnu kartu, kao što je, na primjer, deklaracija o očuvanju Vojvodine, koja sugeriše da studenti i opozicija pokušavaju na neki način da je odcepe od Srbije, iako niko nije izneo takve zahteve. Dakle, ovo je također način da se ljudi mobilišu oko pitanja navodne nacionalne ugroženosti, a istovremeno da se studenti i opozicija delegitimišu kao neko ko želi da odvoji Vojvodinu.
Yes, exactly. That's another attempt. Probably the
Da, to je još jedan pokušaj objašnjenje da je u toku neka obojena revolucija nije naišla na odjek, pa sada pokušavaju da igraju na nacionalističku kartu, posebno ističući činjenicu da su protesti počeli u Novom Sadu, centru Vojvodine. Pokušavaju da ih prikažu kao neki nacionalistički zahtev, ali niko od studenata niti bilo ko povezan sa protestima nije prezentirao nikakvu političku agendu, a pogotovo ne nacionalističku. Zaista niko ne poziva na odcepljenje Vojvodine. Dakle, ponovno pokušavaju da izazovu strah i na taj način delegitimišu proteste, kao i da oslabe barem neke od ljudi koji su na čelu protesta ili da demotivišu građane da im se pridruže.
Or demotivate people to attend these rallies.
Čuli ste Jana Cingela, direktora organizacije strateške analize, sa kojim je razgovarao Dragan Štavljanin.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Zaposleni u urgentnom centru u Podgorici dobili su stalno obezbeđenje nakon fizičkog napada na osoblje. Iz Crne Gore javlja Miloš Rudović.
Zaposleni u urgentnom centru su od tada organizovali proteste ispred ove najveće zdravstvene ustanove u zemlji i Ministarstva zdravlja, tražeći bolje uslove rada. Medicinski tehničar Nebojša Marović naglašava da, iako inače imaju obezbeđenje, ono u noći napada na medicinsku sestru nije bilo raspoređeno u urgentnom centru. Pored profesionalnog obezbeđenja 24 sata u urgentnom centru, traže da im se dodijeli status službenog lica kako bi svaka vrsta napada na njih bila oštrije sankcionisana. Traže i beneficirani radni staž i rade, kako navode, pod izuzetnim pritiskom i stalno su izloženi stresu, što dugoročno utiče na njihovo zdravlje. O uslovima koje traže govori medicinska sestra Sonita Adrović.
Dosta je bilo. Neće nas niko tretirati kao brojeve, nećemo više ćutati na nepravdu. Tražimo pravedne uslove rada, dostojanstvene plate i poštovanje koje smo trudom, radom i znanjem zaslužili.
Bila je to Suanita Adrović, njena koleginica Slađana Đuričković, koja ima 36 godina radnog iskustva, ističe da se mora voditi računa i o budućem kadru urgentnog centra.
Ne možemo mi da molimo,
da imamo uslove za rad. To nije u redu. Mi nemamo snage, ljudi, mi smo potrošeni. Pogledajte moje kolege, koja vam je ovo generacija? Meni je žao što je mojih 20 kolega otišlo, a niko nije pitao zašto je otišao.
Bila je to Slađana Đuričković, medicinska sestra urgentnog centra. Prema statistici Ministarstva zdravlja, u prvoj polovini prošle godine 11% medicinskih radnika bilo izloženo fizičkim napadima. Radio Slobodna Evropa je u avgustu objavila da oko 67% medicinskih radnika u domovima zdravlja radi u objektima koji nemaju službu zaštite i obezbeđenja. Iz Podgorice, Miloš Rudović.
16 opština u entitetu Bosne i Hercegovine, Republika Srpska, nema stalno zaposlenog ginekologa. 27.000 žena iz ovih opština ide u susedna mesta da bi ostvarilo zdravstvenu zaštitu. Prilog Gorana Katića.
Jasminka iz okoline Potočara u Srebrenici kaže za Radio Slobodna Evropa da od porođaja prije 8 godina nije išla ginekologu na pregled, a da ima doktora, navodi, otišla bi nekad. Ona je jedna od nekoliko hiljada žena u ovom mjestu na istoku Bosne i Hercegovine, koja da bi došla do prvog ginekologa mora ići u 10 km udaljeni Bratunac ili 50 km daleki Zvornik. Srebrenica je jedna od 16 opština u BH entitetu Republika Srpska koja nema stalno zaposlenog ginekologa, pokazuju podaci Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske, pa žene u tim opštinama moraju ići u obližnje gradove da bi došli do te zdravstvene usluge. Prema procjenama Zavoda za statistiku Republike Srpske iz prošle godine, u ovim opštinama živi oko 27.000 žena. Mensura Bektić, također iz Srebrenice, kaže za Radio Slobodna Evropa da su žene u toj opštini u nezgodnoj situaciji, jer nisu u prilici da blagovremeno idu na preglede.
Sina sam rodila u Tuzli, živjela sam u Živincama. E, kad sam se vratila u Srebrenicu, onda ovi dvije curce u Zvorniku. Nigdje bliže nema. Na preglede u Zvornik moraš.
Slična situacija je i u susjednom Bratuncu. Belma Krčo iz ovog mjesta ide na preglede privatno u Tuzlu ili u Ljuboviju ili Loznicu u Srbiji, gdje preglede uredno plaća.
Neko ide tu u Bratuncu, dom zdravlja, međutim i moraš da zakažeš da li ćeš doći na red ili nećeš. Ali inače nekad neće da primi, ako ne zakažeš pretežno neće da primi. Pa doktor dolazi sad ponedjeljkom i četvrtkom, dva puta u sedmici.
Srebreničanke mogu ići na ginekološki pregled u Dom zdravlja Bratunac, obzirom da s njima imamo potpisan ugovor, objašnjava za Radio Slobodna Evropa Aleksandar Jovanović, vršilac dužnosti direktora Doma zdravlja Srebrenica.
Domovi zdravlja koji nemaju tu vrstu usluga da pruže, oni potpišu sa nekim drugim domom zdravlja koji im je najbliži za pružanje tih usluga. Tako da smo mi potpisali ugovor sa Domom zdravlja Bratunac, naši pacijenti, koji trebaju da imaju tu uslugu normalno na uputnicu od našeg ljekara, idu u Dom zdravlja Brata.
On podsjeća da sve troškove sem participacije normalno pokriva Fond zdravstvenog osiguranja. Srebrenica se suočava sa velikim problemima zato što doktori ne žele da idu u manje sredine. Uskoro im u penziju ide jedan ljekar, kaže Jovanović, i uprkos tome što je potezao sve moguće kontakte i što su nudili nadoknadu troškova stanovanja, niko nije voljan da dođe u Srebrenicu i radi. U jednom periodu se nisu raspisivale specijalizacije, doktori odlaze u inostranstvo ili u penziju, a sve manje novih želi da se bavi ovim poslom. Ovo kao razloge za manjak ginekologa nabraja Vesna Ećim Zlojutro, profesorica na Medicinskom fakultetu i načelnica klinike za ginekologiju i akušerstvo na Univerzitetskom kliničkom centru u Banja Luci.
Što se tiče ovih nerazvijenih opština i manjih opština, pogotovo poslije rata, tu je nastupilo radi propadanja bukvalno domova zdravlja. Znači, to je, nažalost, veliki problem, jedna totalna nepokrivenost stanovništva uz loše puteve i loš transport ka nekim većim centrima, naravno da bitno utiče na zdravstvenu zaštitu, pogotovo zdravstvenu zaštitu žena.
Kaže da se u pojedinim domovima zdravlja angažuju i kolege u penziji, obzirom da zdravstvena njega mora biti dostupna cijeli dan, svaki dan u godini. Pojašnjava da kolege periodično idu u druge opštine, ali to je uglavnom na dobrovoljnom nivou. Vladimir Perendija, banjalučki ginekolog i univerzitetski profesor koji je od početka ove godine u penziji, kaže u pisanoj izjavi za Radio Slobodna Evropa da se ovakva situacija vuče posljednjih 30 godina. On ističe da pacijentkinje često odgađaju preglede obzirom da moraju ići u drugi grad, što rezultira odlaganjem redovnih pregleda čak i u slučaju zdravstvenih tegoba. Iz Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske objašnjavaju za Radio Slobodna Evropa da oni svake godine raspisuju javni poziv na koji se mogu prijaviti doktori porodične medicine, pedijatri sestre i ginekolozi. Ističu da se njima zdravstvene ustanove javljaju sa svojim potrebama, te da je taj posao završen za ovu godinu. Prema podacima Instituta za javno zdravstvo, u Republici Srpskoj je 2022. godine radilo ukupno 111 ginekologa. U drugom BH entitetu, Federaciji Bosne i Hercegovine, zaposleno je ukupno 211 ginekologa, prema podacima iz 2023. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Do slušanja.
slobodnaevropa.org
I ja mu pružam ruku i gledam, ne mogu da skontam šta je s djetetom, mislim. Ono, ja mu pružam ruku, on ništa kaže, ovako stoji i ne smije da me gleda. Ja sam u šorcu, majici, neko, šta je rekao tebi? Što me ne gleda, šta ti je? Nije otišao toliko duboko, ali jeste, vidjela sam u taj pogled kad mu ja postavljam pitanja, to se odbija od njega. Totalno, znači on svoje priča, šta se već tamo piše u tim njegovim knjigama i ispriča to na pamet. Ja mu postavim drugo pitanje, on isto to ponavlja, dakle isto neka lutka, ja ću pogazati.
Zaviri ispod površine, otkrivamo zajedno.
Tako je izgledao susret s jednim tinejdžerom tik iza rata u BiH, a nije bilo ni porodice, ni društva, ni države da ga voli, dočeka i usmiri. Pa su upali, kako smo ih tada kao vickasto zvali, slobodni radikali i iskoristili prazan prostor da ga slude. Još jedan susret. Sad kad dođe, nemojte mu pružati ruku. Što, šta mu je s rukom? Nije njemu ništa s rukom, nego je s vama. Šta je s nama? Pa žene ste. Pa kao žene, niža bića za selefije ili kako ih još zovu vehabije. I pojavi se osoba, znam ga onako iz grada. Dakle, deradikalizirao se od starog opijata tako što se radikalizirao novim, čiji je jedan od efekata nerukovanje sa ženama. Ali hajde, ko sam ja da ti sudim, ali i ko si ti da sudiš meni? No, to je još najmanja pogubna zaluđenost koja je mogla da mu se desi. Nenasilni ekstremizam.
Jako je zahvalno govoriti o ovim stvarima zato što čovjek kad na njih nastoji ukazati nehotice stigmatizira milione ljudi koji dolaze iz nesfunkcionalnih porodica sa poremećenom dinamikom, a nikad ne postanu ni nasilni, ni ekstremisti, ni tako dalje. Ali obično to je spoj nekih okolnosti i osobnosti. Okolnosti su opće, vrijede za sve, a osobnosti su vrlo specifične i vrijede za svakog od nas ponaosob.
Kako i zašto ljudi postaju podložni radikalizaciji, kako prepoznati znakove i kako se društvo može boriti protiv ekstremizma. Šta je nasilni, a šta nenasilni? I koliko je lako skliznuti iz jednog u drugi? Sve do najsmrtonosnijeg oblika terorizma. Dobrodošli u novu epizodu podcasta Zaviri ispod površine. Ja sam Leila Omeregić-Ćatić i evo već znate šta mi je tema, a o kojoj će nam što objasniti stručnjak za oblast sigurnosti Vlado Azinović, kojeg smo malo čas kratko čuli, te stručnjakinja za mentalno zdravlje i sistemsku terapiju Armina Čerkić. A zahvaljujući kolegici Melihi Kešmer, koja mi je stručna saradnica u ovoj epizodi, čućemo i svjedočenje žena iz sirijskih kampova koje mole za povratak kući i bivšeg hipika koji je završio kao džihadista u Siriji. Laički razmišljam, nasilni ekstremizam ne dolazi tek tako iz čista mira, ono kao sve normalno, gledam ti ja tako more, pijuckam koktel, kad hop, eto ga ekstremizam. Dobar dan, jesi ti Leila, jesam, bil malo bila ekstremista, okej, okay, može, ajde skoči s ove stijene, umore, udavi se, aha, okej, okay, nikakav problem. Ovo me podsjeti na sjajan roman Vladimira Bartola Alamut. Hasan je vjerski vođa koji vodi sveti rat protiv moćnijeg Seldžuškog carstva i odupire se sa grupom mladih vojnika kojima u zamjenu za fanatičnu vjernost nudi besmrtnost u raju. U to vjeruju jer ih Hasan drogira kuglicama hašiša, a dok su nesvješteni nosi ih u maketu raja koju je izgradio iza tvrđave. I tako su oni spremni žrtvovati život po naređenju vrhovnog poglavara, vjerujući kako će poslije smrti na nebu uživati u iću i piću, dženetskim hurijama i ljenčarenju. Sjećam se scene u kojoj vojniku kaže skoči s tvrđave i on sav sretan skoči. A eto, usput i preporuke za knjigu. Radikalizmu prethode brojni faktori, a nešto kasnije više ćemo o tome. Sad bih da čujemo prvo priče žena od prije par godina, a koje su zaglavile u hororu sirijskih kampova.
Djecu su neku već oduzeli, djeca žive u nenormalnim uvjetima. U tim školama, oni kažu škole, Allah zna šta se dešava tamo. Upadaju nam u šatore, ne kaže ni izvini da li se može ući ni ništa. Stvarno jako smo bolesni svi, moje dijete je jako, jako bolesno. Molim vas da pokrenete bilo šta što se može uraditi da nas izbavite odavde.
A ovo je majka četvoro djece.
oduzimanje djecu staru od 10 godina, pa naviše mušku djecu. Djeca se odvode u nepoznato, ne u takozvane škole, to su više zatvori, zatvor za djecu. Mnogo je djeci počela je kosa da opada zato što su izloženi stresu i traumama. Ja apelujem ovom prilikom još jednom na bosansku vladu da se smiluju, ako ne nama, onda našoj djeci, da nas vrate u našu državu. Pa ako i moramo da budemo izvedeni pred Bosanski sud i da nas procesuiraju, mi nemamo nikakav problem.
Međutim, samo se jedan povratak desio od 2019. i one nisu bile u toj grupi. Nijedan roditelj ne želi takav život za svoju djecu, niti jedno dijete ne želi takav život za sebe. Negdje je nastao kuršlus, a ima milion načina da država i društva spriječe takav razvoj situacije. E sad, šta se desi čovjeku u glavi pa od hipika i pacifiste postane džihadista, ali koji do duše nešto kasnije uspije da izađe iz te priče? Nije bio pripadnik ni Isila ni Al-Kaide, nego su to bile neke grupe koje su se borile protiv Asadovog režima. Od 2018. je civil, ima ženu i djecu, živi od nečije humanitarne pomoći u strahu, bijedi i zarobljenom životu. Meliha Kešmer ovaj razgovor s njim snimala je prije pada Asadovog režima.
Možeš li objasniti koji su tvoji motivi bili tada 2013. Sirija je bila već u ratu? I...
Teško bi mi baš bilo objasniti. Znači imao sam jel, 24 godine mladić. Jel. Da ne ulazim detaljnije previše, znači jednostavno pomaganje potlačenom narodu gdje se tačno vidi razlike između jel, agresora i svataša.
Po dolasku u Siriju, jesi li očekivao da ćeš se boriti? Kako si zamišljao? Jesi li se priključio nekoj jedinici vojnoj ili ne?
Pa jesam, bio sam već u nekoliko... Znači, ja sam već napustio jel, borbu oko 2018. Znači, 4 godine nakon što sam došao ovdje. Bo tada sam civil, jel, od 2018. sam civil, nikako uključen ni u jednoj frakciji. Jel.
A dotad te 4 godine u kojim si frakcijama bio? Nisi imao nikakvo iskustvo rata?
Kada se čovjek približi, jel, recimo borbama ili svim tim strašnim događajima rata, sve se prilagodi, jel, zato se ratovi dešavaju, jel. Uvijek morate imati puno ljudi, jel, koji su spremni da ratuju. Ja sam, recimo, u Bosni uvijek sebe smatrao nekim kao hipikom, prije što sam se prihvatio, jel, salafizma. Smatram se i hipikom ili pacifistom, jel, protiv rata. I, znači, kada sam se, znači, jel, moj glavni jel, povod dolaska, znači, u Siriju je... Znači, islamski rat, znači, u islamskoj viziji, znači, odbrana islamskog naroda, svata.
Kako se desi da od hipika pređeš u to? Je li to bio kratak proces, je li bilo utjeca?
Pa nije baš kratak proces. Recimo, niko ne ide direktno odmah u te nasilne, recimo, obronke vjere. Ogranke, recimo, nasilne ogranke vjere. Znači, prvo povjeruješ da je islam stvarno istina, znači da je to jedina prava objava jel, od stvoritelja. I onda recimo, jel počneš se pridržavati svih tih propisa i eventualno dođe jel, situacije takve okolnosti. Znači, jedan od propisa islama je džihad, znači vjerska borba, jel. Učestvo su nekim manjim skupinama koje su bile fokusirane samo protiv režima, jel.
Pobunjeničke frakcije, jel?
Ma ja.
Kako si uspio izaći iz te priče?
Probinio sam možda 3-4 grupe i svaki put, znači, to je totalno bilo, jel, normalno. Hoćeš da napustiš, nije problem, hajde.
Kaži mi, dakle, od 2018. živiš kao civil. Kako živiš? Od čega živiš? Znam da imaš i djecu i...
Općenito ekonomija je uništena ovdje. Pritežno, jel, mora se nadati ono iz vanjske pomoći da stigne. Pritežno to je humanitarno, recimo, dobijem neku pomoć. Pokušavam nešto ovdje neki svoj biznis pokrenut, ne ide baš najbolje i tako. Općenito ekonomija je ovdje, recimo, prenapućenost, jel.
Da li sad živite u kući nekoj ili je to neka vrsta kampa ili kako to izgleda?
Ma ne, ja imam svoju kuću, znači kupio sam zemlju i sagradio kuću. 2018. kad sam napustio borbe, jel, htio sam da se vratim u Bosnu. Nisam to mogao organizovati da se svi vratimo, jel, zemlju u Bosnu. Od tada sam kupio zemlju, gdje sagradio kuću praktički i tu sam, jel.
I ne planiraš se vraćati, pretpostavljam, dok se nekako nešto ne desi, što bi možda olakšalo da i porodica bude s tobom.
Ostavljam tu opciju možda za možda deciniju, što ja znam. Možda, ako bi ovdje bila sigurno totalno, možda bi ostavio porodicu ovdje, vratio se tek tako da riješim taj problem sa
zakonom,
bosanskom vladom, da odslužim što treba da odslužim i onda da jednostavno mogu i jednostavno da budem slobodan čovjek, da ne budem terećen od recimo svoje vlade.
Evo kažeš da odslužiš to što treba. Misliš, vjeruješ li da je to ispravno ili...
Teško mi dati svoje mišljenje, da li ja smatram da je to ispravno, jel? Normalno, teško mi sad već nema problema nikakvi, nek ide bilo ko iz Bosne, gdje nek se bori, gdje hoće i nek se vrati to tamo, jel, čisto svega. Ne mislim tako, nego, opet, recimo, zahvalan sam da su makar blagi na tim kaznama. Koji su se vratili do mislim par godina, ajde neka sota, ne, nisam bio idišovac, svataš, nisam bio al-Kaidovac, ali jesam bio džihadista, svataš. Svako ko digne oružje radi vjerskih razloga, znači oni džihadista.
Kad bi se desilo da moraš opet da se boriš, da li bi pristao na to ili bi...
Pa ako moram, nije bitno da li pristajem ili ne pristajem. To mi je kuća, tu živim, praktički to mi je domovina. Ne bi imao izbora, čak i da, jel, da niko i ne pozove na mobilizaciju, jel, šta da radim, jel.
U jedinoj grupi deportovano iz Sirije u BiH 2019. bilo je i nekoliko žena sa djecom. Neke od njih autorice su dvije objavljene knjige pjesama kroz koje prikazuju užase kroz koje su prošle.
Ostadoh sama samcata, čeljadi dvoje. Lijepo je odgarati djecu od vjetrovima i sad ih vuče. Ali nikome nije pitao kako sam.
Naši vjetrovi su se pretvorili u strašnu
oči izgubile
luju.
Boju meda.
Rušići sve se.
Ostade mi samo pogled hladan i miljama pod zemljom dubok. Tu su ljudi i djeca koje poznajem i znam s kolikom čežnjom čekaju poziv na glavnim vratima logora Al-Hol i Al-Roj. Poziv koji će ih povesti u prelijepe gradove njihove domovine. Njihova djeca su djeca s licima staraca. Od toga mi se srce lomi.
Zaviri ispod površine. Otkrivamo zajedno.
Ekstremizam se dijeli na nasilni, samo naziv kaže radi ostvarivanja ekstremnih ideoloških ciljeva, i nenasilni, koji teži istim ciljevima, ali nenasilnim sredstvima kroz demokratske i političke procese, te kroz nenasilno zagovaranje, političku organizaciju i proteste. Oba oblika imaju krajnje ciljeve koji su netolerantni prema neistomišljenicima, navodi se pored ostalog na stranici Counter Extremism Project. Ekstremizam dolazi u različitim oblicima, uključujući vjerski, desničarski, ljevičarski i drugi ideološke pokrete, a uključujući i one koji zagovaraju nenasilje, mogu postati nasilni. Prema izvještaju Europola za 2024. ključni trendovi u ekstremizmu i terorizmu uključuju širenje terorističkih ideologija putem društvenih mreža i enkriptiranih aplikacija, radikalizaciju u kriznim situacijama te sve veću prisutnost mladih u planiranju napada i propagandi. Teroristi koriste AI, deepfake i 3D ispis za različite aktivnosti. Džihadistički terorizam ostaje glavna prijetnja Evropskoj uniji, dok desničarski ekstremisti često u malim skupinama postaju aktivniji u regrutaciji i napadima. Vlado Azinović se dosta bavio i radio sa ljudima u BiH koji su bili dio neke terorističke grupe koji su se vratili iz Sirije i sa ljudima koji su se unutar zemlje dovodili u vezu sa ekstremizmom i radikalnim pokretima. Kolegica Kešmer, kada je razgovarala s njim o tome, pitala je koji su to faktori koji najviše utiču da neko postane radikalan. Šta prevagne da se neko odluči u najgorem slučaju na nasilje ili da bude pristalica radikalnih organizacija i terorističkih grupa?
Ne smijemo zaboraviti da se niko ne rađa radikalan, da se ne rađa ni nasilan, ni ekstreman, ni kao terorist. To se postaje. Pitanje je okolnosti u kojima se to postaje. Radikalizacija je proces koji traje. Pitanje je ko će se, kada, kako, oko kojih narativa, na koji način radikalizirati. I kada gledate pojavnosti koje primjećujemo u tom izdvojenom segmentu ljudi koji su radikalizirani, kad ih poredimo sa nekim segmentom, uzorkom iz generalne populacije, najčešće uočavamo tri stvari. Prva stvar je poremećena dinamika u primarnoj porodici. I to se ne primjećuje samo u terorizmu, to se primjećuje i u drugim ekstremnim ponašanjima itd. Znači, rana traumatizacija i stvaranje neke vrste ranjivosti koja kroz život može biti eksploatirana za razne svrhe. Jako je nezahvalno govoriti o ovim stvarima zato što čovjek kada na njih nastoji ukazati nehotice stigmatizira milijone ljudi koji dolaze iz nesfunkcionalnih porodica sa poremećenom dinamikom, a nikad ne postanu ni nasilni, ni ekstremisti, ni tako dalje. Ali obično to je spoj nekih okolnosti i osobnosti. Okolnosti su opće, vrijede za sve, a osobnosti su vrlo specifične i vrijede za svakog od nas ponaosob. Druga pojavnost koju uočavamo, to su problemi s mentalnim zdravljem. Neka ranija istraživanja poznatih slučajeva terorizma su ukazivala na to da zapravo da je terorizam racionalan izbor i da su teroristi uvijek racionalni igrači i da znaju zašto u nekom trenutku odlučuju koristiti terorizam da bi postigli politički cilj. Jer moramo upamtiti, ako nema političkog cilja, nema terorizma. Terorizam je politički motivirano nasilje. Međutim, neka istraživanja u posljednje vrijeme pokazuju ono što mi vidimo u praksi. A to je da jako su uočljivi problemi sa mentalnim zdravljem kod najvećeg broja ljudi koji se angažiraju u takvu vrstu nasilja. To su najčešće neke vrste poremećaja ličnosti i tako dalje, sfera u koju ne mogu ulaziti jer nije moja matična, ali primjećujemo i istraživanja pokazuju problemi s mentalnim zdravljem, pogotovo koji ostaju neadresirani. Također, kad na to ukažemo kao na jedan od problema, opet nehotice stigmatiziramo ogroman broj ljudi. Jer imate milijone ljudi sa problemima s mentalnim zdravljem koji su najčešće žrtve nečija, ne sami napadači. I treća pojavnost koju vidimo su problemi ekonomske prirode. Obično se dolazi sa nekih margina, socijalnih, ekonomskih, je nešto što može doprinijeti da se neko angažira ili da bude pogodnija meta za vrbovanje. Ali opet, na taj način, kad to izdvojimo, stigmatiziramo ogroman broj ljudi koji žive u nevjerovatno teškim ekonomskim okolnostima, a nikad neće, što kažu, mrava zgaziti. Jel? Tako da moramo biti jako oprezni. Ono što se pokazuje u posljednje vrijeme, gotovo tipski, pogotovo recimo u Sjedinjenim Državama gdje ste samo prošle godine imali više od 700 masovnih pucnjava. Definicija masovne pucnjave, mass shootinga u Americi je da mora biti najmanje 4 fatalne žrtve ne računajući napadača. Kada su kolege iz američkih službi pokušale utvrditi motive za te napade, oni su bili vrlo nejasni. Ali je tip napadača bio gotovo uvijek isti. To je bio mlad, neuspješan, ekonomski i emotivno neostvaren muškarac. I to je, čini mi se, nešto što i kod nas, kada radimo analizu nekih takvih napada u posljednje vrijeme, uključujući Bosnu i Hercegovinu, od napada na američku ambasadu, od napada na policijsku stanicu u Bugojnu, na Zvornik i na Rajlovac, da imate praktično sličan ili isti tip napadača.
Puno je teških situacija ovdje. Ali ipak za mene je najteži onaj trenutak kad su mi bukvalno oteli sina od 15 godina. Dva visoka i krupna vojnika su ga vodili. Način na koji su ga uzeli, kako su mi bukvalno upali u šator, nikad to neću zaboraviti.
Odgovorila je nedavno žena koja se još uvijek nalazi u sirijskom kampu na pitanje šta joj je najteže. I ona moli vlasti u BiH da se njima i njihovoj djeci omogući deport u domovinu. Profesor Azinović je podijelio s nama svoja iskustva i u procesima deradikalizacije i resocijalizacije, a govori i o čemu treba voditi računa kada se bude radilo na drugoj repatrijaciji. Prva i jedina je, podsjećam, bila 2019.
Pa ja moram prvo reći da ja ne vjerujem u deradikalizaciju. Vjerujem u samo deradikalizaciju, ne vjerujem u nametnute radikalizacije. Zato što je naprosto to napor s vrlo neizvjesnim ishodom. A pokušat ću argumentirati zašto. Ako se sjećate jednog od napada u Londonu od prije par godina, ako se sjećate napada u Beču na noć kad je lockdown uveden u Austriji, oba ta napada su izvele osobe koje su bile certificirano deradikalizirane u zatvorima u Britaniji i Austriji. Znači, kada govorimo o deradikalizaciji, taj proces ukratko podrazumijeva da navedemo osobu da promijeni način razmišljanja, da bi promijenila način ponašanja. Praktičari obično primjenjuju drugačiju metodu. Kažu da je kroz promjenu načina ponašanja, kroz uvođenje nekih novih aktivnosti, rutina, znanja i tako dalje, moguće posljedično promijeniti način razmišljanja. Znači, cilj našeg rada sa povratnicima iz Sirije i Iraka je bio da se ti ljudi na neki način dezangažiraju iz nasilja. Da im nasilje ne bude neka od opcija koje im prve padnu na pamet kada se suoče s bilo kakvim problemom. I nije se ulazilo u njihov vrijednosni sistem, nije se ulazilo u način njihovog vjerovanja, odijevanja, prakticiranja vjere, jer i to potpada pod slobodu i pod elementarna ljudska prava. Ali upravo zato što se taj segment nije promijenio, kada govorimo o resocijalizaciji i reintegraciji, onda možemo samo govoriti o resocijalizaciji i reintegraciji tih ljudi u one iste ideološke sredine iz kojih su potekli prije nego što su otišli u Siriju i Irak. Njihova reintegracija sa društvom oko njih, bez obzira da li se radi o procesima unutar zatvora ili u izvanzatvorskom okruženju, se svodi na to da oni od društva koje im se stavljaju na raspolaganje, da im pomogne, koriste sve ono što im treba u datom trenutku. I tu se ta interakcija završava. Ona je vrlo oportunistična i usmjerena je samo na to da oni dobiju ono što njima treba. Tako da taj proces resocijalizacije je praktično na neki način limitiran, jer se ne radi o resocijalizaciji u širu zajednicu, što je bila primarna intencija, nego se zapravo pomaže njima da se resocijaliziraju u socijalne grupe i sredine iz kojih su potekli, iz kojih su zapravo otišli u Siriju i Irak. Na to se trenutno taj proces manje više svodi. I to je jedan začarani krug o kojem moramo voditi računa kada budemo razmišljali o sljedećoj repatriaciji. Ja mislim da je to odluka koju svako društvo treba donijeti za sebe. Vi znate da postoje relevantne odluke i predsjedništva i vijeća ministara o tome da taj proces treba nastaviti, da imamo usvojen plan repatriacije, program rehabilitacije i resocijalizacije. Ali mislim da će u jednom trenutku trebati ozbiljno odvagnuti izazove i rizike od tog procesa i sigurnost koja će njima na neki način biti ugrožena.
Analizirali smo uzroke i posljedice, čuli svjedočenje patnje ljudi koji su se iz ovih ili onih razloga našli na mračnoj strani, čuli definicije kao i trendove modernog ekstremizma i nasilnog i nenasilnog, a sada je vrijeme za širu sliku. Šta može preokrenuti taj put, kakve su šanse za izlazak i kako društvo može odgovoriti? Te kako zatvoreni sistemi oblikuju ekstremna uvjerenja, šta ih održava i šta je ključ izlaska iz toga? O tome sam razgovarala sa stručnjakinjom za mentalno zdravlje i sistemsku terapiju Arminom Čerkić.
Ono što radikalizam sam po sebi podrazumijeva je upravo to, nemogućnost provjere mišljenja, nemogućnost debate i onda unutar takvog jednog zatvorenog sklopa razmišljanja ali razgovora bilo kakav, a i najmanji manifestacija, ideje poprima jedne grandiozne oblike za osobe koje su izložene tim idejama. Ono što nažalost zatvoreni sistemi također sprečavaju jeste mogućnost kritičnog mišljenja, što je u principu i glavni izazov kada govorimo o bilo kakvim oblicima radikalizacije ili bilo kojim oblicima ekstremizma.
Očito je riječ o jednoj praznini ili rupi koja se dogodi u kojoj oni koji mobilišu na radikalizam uskoče. Rekla bih možda najprije kod mladih osoba.
Ali uvijek se počinje kao i kod bilo kojeg vrste regrutacije. Uvijek počinje sa idejom ljubavlju, sa idejom prihvaćanja. Ta ideja marginalizacije, ideja nepravde često dovodi do ideje nevidljivosti. I ako neko vas prepozna kao neko koji je jedinstven, kao neko koji ima nešto da ponudi, onda naravno da ćete i vi htjeti da budete u takvoj jednoj relaciji. Radikalizam je relacija. Relacija koju mi imamo ne samo sa idejom, nego sa ljudima sa kojima možemo da dijelimo te ideje. Nažalost je zamka kada taj sistem postaje zatvoren i mi ne možemo da provjeravamo naše kritičko mišljenje i onda tonemo sve dublje i dublje u želji, ne samo za pripadanjem, nego istinski za nekim da nas prepozna u našoj jedinstvenosti i u prihvatanju.
Ovdje onda možemo reći da društvo u kojima se to dosta dešava negdje griješe, ali ne dočekaju mlade ljude da im pomognu, da im nešto konstruktivno daju, nego ih prepuste.
Što je na neki način često u društvima koja zagovaraju patrijarhalne vrijednosti, gdje je glas jednog jači od glasa drugog. I naravno da ćete se vi osjećati da nemate šta da ponudite, čak ni u porodici u kojima bi trebalo da vas prihvataju bezuslovno. Koji bi bili primjeri društava i kako znamo danas društvo u kojima mi živimo vole i prihvataju? Je li to kroz zdravstvenu zaštitu, je li to kroz obrazovanje? Da li je to kroz sisteme pravde koji su zadovoljeni, u kojima korupcija ne postoji? Iz mog iskustva rada sa porodicama, prva tačka za razvoj kritičkog mišljenja je da se možemo ne složiti oko nečega. I vrlo često kada date prostor da ne moram ni ja biti u pravu, ni vi u pravu, nego da jednostavno možemo da imamo mogućnost da kažemo šta mislimo, bez osude, bez etiketiranja, bez stavljanja u neke kategorije, tu počinje promjena zato što se ne osjećate više da se morate dokazivati za svoje mišljenje. U našem društvu od ljudi koje slušamo po televizijama, koji zauzimaju crno-bijele stavove, koji stavljaju ljude u kategorije, koji stavljaju žene u kategorije ili ljude koji pripadaju drugačijim idejama, identiteta, je sasvim sigurno puno veći izazov nego u društvima koja, na primjer, se nalaze van prostora Balkana.
Da li se može reći da je iz ekstremizma lako skliznuti u nasilni ekstremizam, a potom i onaj najgori oblik terorizam, dakle, ako se ne prepoznaju ti znakovi?
Imamo da ne samo od trenutnog društva u kojem živimo, ako pogledamo čitavu istoriju zatvorenih sistema, sekte, recimo, nam daje jako dobar uvid u to. Ono što smo mogli pratiti kroz različite vođe koji su se dešavale unutar određenih kultova, jeste da nije stvar da će neko skliznuti, nego je stvar da se mi u potpunosti u jednom trenutku odričemo kada živimo u zatvorenim sistemima ideje vlasti tog identiteta, ideje moći ili ideje toga da ja imam određenu volju da nešto promijenim, nego prepuštam tu volju nekom drugom. To imamo i u autoritativnim sistemima, to imamo u zatvorenim sistemima, to imamo konačno i nažalost u društvima u kojima mi svjedočimo u zadnjih 20-30 godina. Mi prepuštamo ideju da znamo da će neko drugi nama reći šta je dobro za nas, a posljedično šta će onda dovesti do promjene u društvu. S obzirom da mi kao ljudska bića živimo dosta kratko na ovom svijetu, nama je kontinuirano, po biologiji smo usmjereni ka promjeni i želimo promjenu. Ideja da će nam neko reći da će se sa određenim našim činom desiti promjena je nešto što ljude nažalost motiviše da čak urade nešto i što nije u skladu sa njihovim vrijednostima. I u tom kontekstu odgovor na vaše pitanje da li ljudi mogu skliznuti, da, ukoliko vjeruje autoritetu koji se nametne kao autoritet unutar kojeg se ne može propitivati nikakvo mišljenje, unutar koji gasi kritičko mišljenje, onda sigurno da će biti spremni da se odreknu svoje volje i svog identiteta, što je paradoksalno jer su zbog toga upravo i ušli u takav jedan sistem.
To mi djeluje kao neki visoki zid, ono, misao koja je omeđena nečim i gotovo, ne može se izaći iz toga, naprosto je kao zarobljen.
Ono što isto tako ljudi koji imaju iskustvo boravka u zatvorenim sistemima, bilo da su to, vrlo često to vidimo i u relacijama, u porucama u kojima se dešava nasilje, postoji jedna ideja gubitka vremena, jedna doza velikog stida koja je vezana za odluke koje smo pravili zbog toga jer smo vjerovali određenim autoritetima, jer su nam obećavali ljubav, promjenu, pravdu, šta već. I iz toga je jako teško izaći. Jako teško je okrenuti se i prihvatiti da smo izgubili tolike godine, zbog čega nekada ljudi ostaju kad shvate da tu ne žele više da budu i da to nije u njihovim vrijednostima. Jer ta ideja stida zbog odluke koje smo nekad napravili, ali zbog gubitka vremena i kad sam već tu, je nešto što ih drži. I druga ideja, nemojte zaboraviti da je unutar bilo kojih zatvorenih sistema imate jako puno ljudi koji vole jedne druge, koji će se podržavati usprkos tome, i ta ideja pripadanja, ta ideja porodice, izbora koje mi možemo da kreiramo, je nešto opet što ljudi drže i da ostanu, čak iako se ne slažu sa idejama, a često se i ne slažu nakon određenog vremena.
Društvo Zapadnog Balkana, koliko su pogodno tlo za radikalizaciju, dakle bilo koje vrste, o čemu pričamo?
Mislim da svako društvo koje hrani i održava ideju nepravde i gdje ljudi imaju ideju da ih sistem ne voli i ne priznaje, bez obzira da li je to Zapadni Balkan ili bilo koji drugi dio na svijetu, ima mogućnost da se ljudi osjećaju nevidljivo, da se osjećaju da ne pripadaju, da se ne identificiraju sa identitetima tog društva, što je čest slučaj kod nas, nažalost, su sasvim sigurno podložni da idu ka drugim alternativnim idejama života i idejama pripadanja, od kojih može biti jedan, na primjer, i radikalizacija. Mm-hmm.
Dakle, voljela bi da imamo rješenje.
Za početak trebamo biti otvoreni prema ljudima koji su imali iskustvo boravka i života u zatvorenim sistemima. Umjesto da ih marginaliziramo i da njihove glasove ušutkujemo, trebamo biti znatiželjni oko njihovog iskustva. Ako želimo da naučimo o radikalizmu ili ekstremizmu bilo koje vrste, trebamo početi u ljudima iz našeg konteksta koji su bili regrutovani u takav jedan svijet i trebamo biti znatiželjni o rješenjima koje će nam oni imati ponuditi. Pozivajući ih na odgovornost, apsolutno, ali isto tako sa idejom da oni mogu također napraviti promjenu unutar društva u kojeg mi živimo, da bi spriječili buduće regrutacije.
Ja nemam više šta ni dodati ni oduzeti ovoj temi, ali Džejlana, koju sam srela na jednoj od carevskih ulica i zamolila da s nama podijeli svoje razmišljanje o ekstremizmu i radikalizmu, ima snažnu poruku.
Prije bih rekla da je na fakultetu bilo dosta ljudi koje sam poznavala da su bili poprilično radikalni što se tiče i rasizma i religije i ženskih prava i različitih problema. Sad sam malo manje susrećem s tim, ali ne bih rekla da je baš iskorijenjeno.
Aha, a šta mislite, šta je razlog? Zašto ljudi upadaju u tako nešto?
Pa ne mogu da kažem baš da je njihova krivica, ali mislim da je problem obrazovnog sistema. Možda manjak poticaja na kritičko razmišljanje. Imamo dosta mlade djece, evo sad ova nova Generation Alpha. Oni su izloženi podcasterima poput Andrew Tate i različitih ti neki pod navodnicima, kako i nazivaju, red pillerima, koji su imaju taj neki mindset prema mržnji marginalized kategorije. Jeste, tako je. I mislim da je to problem što se možda taj sadržaj gura od strane algoritma, a obrazovni sistem ne ide zajedno sa tehnologijom, nego nekako usporio i uči se sve kao što je bilo možda prije 40-50 godina. Nažalost, djeca sada imaju previše informacija na svom dohvatu ruke i ne mogu da tako lako izaberu šta je dobro, šta nije, odnosno s čim se slažu, s čim se ne slažu, i puno je lakše sad upasti u tu neku tako radikalnu grupu ili ekstremizam nego što je možda bilo prije.
Poručuje Dželana, čiju izjavu i ja potpisujem. A ja sam Leila Omergić-Ćatić i ovu, kao i sve ostale epizode podcasta Zaviri ispod površine, kao i druge naše podcaste, znate već gdje možete naći. U stvari, već ste našli. Ajde, ćao!